Честити днешната Света неделя. Една неделя, посветена на една притча на Спасителя Христос за митъра и фарисея. Като винаги поменаваме, че това е първата подготвителна неделя, с която практически православният свят започва да се подготвя за навлизане във Великия пост. Знаем, брати и сестри, че постът е изключително важен за християнската душа. И затова Светата Църква вече почти 2000 години не си е позволила лукса по някакъв начин да се бърка в това, което светите отци в древността са установили. Тоест, като постни дни и като време на постене. Разбира се, всеки определя сам живота си. Най-хубавото нещо, което притежаваме, е свободната воля, която Бог ни е преподал и чрез която свободна воля ние имаме тази невероятна възможност да самоопределяме живота си, да вземаме решение, да правим избори в своя живот. И дай Боже, с днешната неделя и особено с тази притча, която чухме, да се умяваме да правим правилните избори в живота си, в духовно отношение. Защото всяко едно чисто физическо действие в нашия чисто материален живот се базира на първичното ни духовно отношение. Днешната притча, брати и сестри, ни преподава само и единствено свети евангелист Лука в своята 18 глава от 10 до 14 стих. Интересното е, че следващата неделя ще бъде неделята на блудния син, а неделята на блудния син или притчата за блудния син е преподадена отново от евангелист Лука, но в 15 глава, т.е. първата притча е за блудния син и след това за митъра и фарисея. И точно когато размишляваме защо църквата е постановила точно по този начин да започнем именно с личностите на митъра и фарисея, може би по това решение се вижда и мъдростта на църквата във вековете назад. Защото притчата за митъри и фарисея, брати и сестри, трябва да ни въведе в една изконна ценност, която особено съвременният човек е тотално загърбил. Какво представлява в крайна сметка притчата за митъри и фарисея? Четем, а това са няколко стиха, 4 стиха, с които Христос изобразява едно събитие в Йерусалимският храм. Най-важното нещо, което всеки един добър християнин трябва да прозре в думите на Спасителя Христос относно личностите на митъра и фарисея, е, че Спасителя Христос някога, преди почти 2000 години, чрез две личности ни преподаде две основни духовни категории. Духовната категория с гордост и духовната категория смирение. Затова бяха необходими и личностите на фарисеи и на митъра. Тези, които най-нагледно, според думите на Христос, показаха ценностите и псевдоценностите на тези две духовни категории. Предната неделя ние се запознахме отново с част от Евангелието по Лука. Там, където Спасителят Христос в своя последен път за град Йерусалим, в град Йерихон, се срещна с един друг митър, чието име обаче евангелиста поменава, че това бил митърият Захей, началник на митърите в Йерихон. Питаме се, брати и сестри, защо в днешната притча Спасителя Христос не поменава името на митъря? Той е безизвестен. Той е поставен само като една фигура, която трябва да ни покаже нещо. И ако ние, отваряйки Светата Библия, Светото Евангелие, се съсредоточим само във външната проява, върху личността и на митъри, и на фарисея, може би ще направим най-голямата грешка. И може би Светата Църква от древността е постановила да започнем своята подготовка за Великият пост именно с тези две духовни категории и с тези две духовни личности. Аз считам, че това, което Спасителя Христос ни предлага и Църквата е заложила, има определен изключително дълбок смисъл. И поради това, че не се поменава името на този митър, също има определено значение. Ако ние знаехме името на митъря и знаехме името на този фарисей, щяхме да приемем твърде личностно притчата на Спасителя Христос. И тази притча никога нямаше да се умеем да я обърнем към самите себе си, да вникнем, да се умеем да се поставим на мястото на тези две личности в Светия храм. А Светата Църква и Спасителя Христос изискват от нас да направим точно това. След прочитане на притчата, всеки един да се умее да направи своята лична ретроспекция на своя живот. И да се умее там, някъде виртуално, да се умее да се види къде стои, някъде в дъното на храма на молитва. Там, където пристъпил отчитайки своето духовно недостоинство, митария. Или пък в своето личностно високо самомнение. Заставаме тук някъде най-отпред, за да можем високомерно да огледаме храма и да огледаме присъстващите в храма. Така, както преди 2000 години го направи и един човек, наречен фарисеин. Човек, като част от тази общност, която трябваше да бъде учител и духовен водач на юдейският народ. Именно за това и тези две личности са поставени там хипотетично, за да можем не да размишляваме върху техните имена и да ги приемаме личностно, а да се умеем да приемем, че и в днешното съвремие на 21 век Спасителя Христос насочва думите на притчата и към всеки един от нас. Питаме се, брати и сестри, какво е общото между тези две личности, митър и фарисей, застанали на молитва? Уверявам ви, че има нещо изключително, което ги обвързва. Аз би казал, че общото, което обвързва тези две противоположни личности, за които Христос ни говори, е глобалното личностно търсене на Бога и при двамата. Единият реши да потърси Бога по един начин, а другият по коренно противоположен начин. Чрез това търсене тези две личности удовлетвориха акта на самопознанието в себе си, изповядвайки, че над тях има един абсолютен авторитет. И този абсолют ние наричаме с три буквички – Бог, Творец и Създател на всичко видимо и невидимо. И от тук обаче, независимо общото търсене на Бога, идва и големият разрив между тези две култови личности, които Христос ни представя. И това, което прави този дълбок разрив между тях, аз бих нарекал, брати и сестри, мярка на себепознание. При фарисея мярката на себепознанието беше митъря. Той погледна, видя го в краката си. И за него това беше основата на неговото духовно, псевдодуховно извисяване. А мярката на митъря била насочена не някъде долу към земята, въпреки че главата му била от срам пред лицето на Бога насочена надолу, то неговия дух чрез неговата жива молитва били насочени някъде там горе, търсещи вездесъщия и справедлив Творец. Господ Исус Христос започва своята притча от стих 10 така. Двама човека влязоха в храма да се помолят. Единият фарисеин, а другият митър. И веднага Спасителя ни преподава молитвата на фарисея. Тоест не започва с молитвата на митъря, а започва с негатива в човешкия живот. Именно за това започва и с молитвата на фарисея. А той застанал най-отпред, считайки, че е застанал пред лицето на Бога. И се молил тъй. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедници, прелюбодейци. Или като тоя митър, т.е. не съм и като този митър, Господи. Постя два пъти в седмицата, въпреки че законът изисква веднъж. Давам десятък от всичко, що придобивам. Т.е. дори и да купя нещо от пазаря. Аз идвам, Господи, и давам своя десятък. Ето в тези думички се изразива молитвата на фарисея. В тези думички фарисея се умял да оформи според него някаква молитва към този вездесъщия, твореца на всичко, стоящ над него. Той застава, брати и сестри, и благодари за добродетели, които не му принадлежат, които са му дадени даром от Твореца и Създателя Бог. И нима в това се състоеше неговата грешка. Грешка, че той каза, не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци. До тук неговата молитва нямаше абсолютно никакъв духовен проблем, уверявам ви. Големият духовен проблем, който създаде фарисея за себе си, започна от момента, в който той погледна към митъря и каза, благодаря ти, че не съм като той митър, презрян грабител на народа. В началото аз ви казах, че тази притча има голямата духовна задача в днешния ден. Да направи така, че всеки един да се принесе мислено, виртуално в Йерусалимският храм и поглеждайки към молитвите на митъра и фарисея, да се умее да постави себе си някъде там. Или до фарисея, или до личността на митъра. Това е голямата тема и голямата цел на днешното евангелско четиво. И от тук, ако се замислим, та нима, брати и сестри, в днешното съвремие, нашето велико грехопадение не се състои точно в това. Та ние никога не поглеждаме към себе си, а се явяваме твърде усърдни съдници на нашите брати и сестри, които ни заобикалят. И то понякога изключително груби съдници. Съдим този, че е такъв. Съдим онзи, че е онакъв. А никога не се умяваме да погледнем в себе си и с този вътрешен духовен поглед към собственото си духовно пространство да се умеем да погледнем към Бога. И ако считаме, че сме усвоили дълбоката и съкровенна молитва на митъря, простичко да кажем, благодарим ти, Боже, че ни удостои с жива молитва, която се умяхме да изградим на основата на Твоята божествена любов. Това направи митъря преди 2000 години. Но в повечето случаи ние заставаме като фарисея, некротко склонили своите глави в смирение пред вездесъщието, чистотата и светостта на Твореца. А напротив, дигнали високо глави, се стремим по един безобразен начин всички да строим своята вавилонска кула, с която не просто да стигнем Бога, но вътре подсъзнателното духовно желание е дори да бъдем като Него. А защо да не си присвоим и Неговата власт? Може би думичките, които изрича фарисея, в подсъзнателната им част, в неговата личност, духовна природа, са останали заключени не в светлата духовна стая на молитвата на душата, а са останали заключени там, в неговата наглед вездесъща, но духовна тъмнина. Гордост и смирение, брати и сестри, както поменах в началото. Това ни показват тези две личности. И ние, християните, които бележим 2017 години от раждането на Христа, добре бихме могли и би трябвало добре да знаем в какво се заключава духовната категория гордост. На много места в творенията на светите отци ще прочетете, че това е смъртен грях за християнина. Е, питаме се, ако Спасителя Христос в Евангелието по Матея определя, че Бог всичко би простил на човека, включително и хулата спрямо Сина човешки, т.е. човешкото достоинство на Христа. И Христос казва, че единственото нещо, което Твореца не би простил на човека, това е хулата спрямо Светия Дух. И той не би я простил нито на този свят, нито на онзи свят. И се питаме тогава, защо светите отци определят, че гордостта е едва ли не смъртен грях, който привежда човека не само към физическа, но и към духовна смърт, т.е. към духовно окончателно осъждане. Защото, брати и сестри, аз го изразих преди малко, гордостта никога няма предели. Тя никога няма да изведе човека просто до един предел да каже: аз съм велик. Но винаги ще се стреми да го изведе на още по-високото стъпало на неговото падение, когато той може да застане, независимо от трезв или на две чашки, или дори без да е пил, но духовно опиянен, да застане и да каже: да, Господи, аз в своите години, в своя опит, станах по-велик от Тебе. Ето тази гордост привежда човешкото съзнание, човешката мисъл, човешката духовна природа към небитието на тъмнината и предава духовното личност на аз на човека не във владение на неговият владетел Бога, а във владение на неговият противник дявола. Аз бих ви припомнил една притча за богаташа, която Христос отново ни преподава, а той казва, че на един богат човек нивата се била много обродила, дала много плодове, И този богат нещастник застанал до старите си хамбари и казал: няма де да прибера плодовете си. Но решил, това ще направя. Съборил старите хамбари, построил нови по-големи, ужинал, напълнил хамбарите с жито. И наместо осъзнавайки своето нищожество, да застане, да коленичи и да благодари. Да благодари на този, който му е дал плодовете, защото можеше изобщо да не му ги даде. Той се облегна собственически върху своите камбари и каза: ето, душо, имаш много блага на този свят, яш, пи и се весели. И винаги в скобички казвам, че Христос в своето служение, в Светото Евангелие, ни е дал изключително много такива примери. А човекът е склонен да удовлетворява свойствено негативите в своя живот, а позитивната част, продукт на Божествената любов, стигнахме до там, че стана чужда на човешкия живот, стана уж като придатък, а трябва да бъде негово свойство и негово практическо изпълнение. Веднага Спасителя Христос ни привежда и ни показва молитвата на този някъде там в дъното застанал на колене митър, казвайки: а митърият, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешният. Какво е особеността в тази молитва на митъря? Какво е грандиозното, което я отличава от молитвата на фарисея? Абстрахирането от човешкия фактор, брати и сестри. Митърият гледал надолу. Очите му били насочени надолу, към пода. Но неговата душа гледала нагоре, в едно неистомно търсене. Казвам нагоре, не настрани. В едно неистомно търсене на този, който единствен може да опрости неговите съгрешения. Този, който може да го изведе. Изкривият път, водещ го към погибел. И бащински да го изведе на верният път. Пътя, водещ го към неговата божествена боговечност. Митърият бил застанал в своята тайна стая, където неговата душа се умява да осъществи един изключителен разговор с неговия Творец, Създател и Небесен Баща. И от тук се питаме: каква е втората разлика, която отличава двете молитви на фарисея и на митъря? Отличава ги само едно изключително нещо. Повърхностната и груба молитва на фарисея и до безпощадност искрената и разголваща молитва на митъря. Той застана и само с няколко думи разкри своята душа, разкри своето недостоинство и само с няколко думи неговата душа се умя да изпроси не просто мир, не просто покой, а се умя да изпроси вечност, боговечност, блаженство в родния си дом, устроен от самият Творец и Създател. Третата разлика между двете молитви, каква може да бъде тя? Духовната ефективност на молитвата, брати и сестри. Молитвата на Митария била духовно ефективна поради една причина. Той осъзнавал своята отдалеченост от Твореца и Създателя Бог, но и в същото време осъзнавал, че тази отдалеченост не е продукт на изоставяне от страна на бащата, Творец и Създател, а е продукт на неговото личностно съвършенство. Величието на Божието съвършенство и нещитата на човешкото несъвършенство. Това са двете неща, двата компонента, които раздалечават човека от неговият небесен баща. Тази притча има една едничка цел, брати и сестри. Да ни покаже низостта на човешкия живот, особено в днешното съвремие, защото независимо, че сме технически извисени, ние сме много по-духовно паднали от тези, които са живяли преди 2000 години. И нейната цел е да направи така, че в момента, в който излизаме от Светия храм, да се почувстваме, че до този момент сме били на един необятен остров, на мира, на спокойствието, обгърнати от Божествената любов в Неговия дом. И да осъзнаваме, че още прекрачвайки прага на Светия храм, ние навлизаме в сферата на човешкото падение. А когато знаем къде стъпваме, когато осъзнаваме, че можем да направим грешни крачки в своя живот, особено с живо изразеният пример за двете молитви на фарисей и на митър, ние бихме могли, брати и сестри, да направим своята осторожна крачка в търсене и намиране на правилният път. Този правилен път, който трябва да ни приведе в състояние на тази божествена любов, на търсенето на тази любов. Този път, който преминава през поста, преминава през великото покаяние, за да изведе човека през светата чаша, където той има голямото благоволение да застане и да приеме своя Бог в себе си. Този път започва от този миг и започва да подготвя нашето личностно духовно аз за съживяването на Светия пост. И аз пожелавам на всички ви, брати и сестри, да се умеете да намерите най-великите ценности, които Бог чрез ограничението ни, чрез поста, се опитва да преподаде на всеки един от нас. Прошката и личностното духовно смирение. Пожелавам ви да се умеете да ги постигнете. А когато посрещнем ви празника на великото тържество на Христовото възкресение, да се умеете да констатирате, брати и сестри, че поста ви е направил по-търпеливи хора, по-уравновесени хора, че постави е направил личности, които са се умяли в тези 40-45 дена да потърсят и да намерят този мир, който Бог всеки дневно и всеки минутно се опитва да заложи във всяка душа и във всяко човешко сърце. Честит да ви е празник! Брати и сестри, един момент. Спокойно. Разпратиха ни по едно писъмце. Вие знаете, че миналата седмица Светия Синод взе отношение по Истанбулската конвенция. Надали сте я чели цялата. Обществото в момента е изключително много разделено. И аз бих казал, че това е едно изкуствено разделение, което се внесе в обществото. Не можем да съдим никой. И не бива да съдим никой. Задължението ни е принципно да я прочетем цялото становище на Светия Синод. Но аз няма да го направя в този вид. Няма да ви държа още поне 30-ти минути. Бих ви препоръчал, когато гледате становищата, да не обръщате внимание на становището на политиците. Те никога няма да ви дадат правилно становище за нещо, което ще бъде полезно за вас. Бих ви препоръчал да погледнете становищата на хора одухотворени. Хора, които по някакъв начин са се умяли да намерят и да носят Бога в себе си. И с нощи е имало една прекрасна дискусия при Горан Благоев в Вяри общество. Но на 25-ти един наш изключителен богослов, психиатър по професия, доктор Николай Михайлов, може би по един изключително уравновесен начин, показан на неговите слушатели, защото той участва в сутрешния блок по канал 1. Показа в крайна сметка къде стои истината. Аз разбирам, че при много от вас истината е по-различна. При много от вас, може би, истината е много по-различна от становището на Светия Синод. Но винаги казвам, че истината се корени в тази дебела книга. Тази дебела книга носи истината хилядолетия назад от нашия живот. И тя ни показва абсолютната истина. Абсолютната истина, брати и сестри, мога и наизуст да го кажа, но ще отворя и ще прочета каква е абсолютната истина. Още в първата глава на книга Битие, 26 и 27 стих. След това рече Бог, да сътворим човек по наш образ и по наше подобие. Съветвам ви да размислите върху тези две думички и да дадете отговор. Какво е образа Божий за мен? И какво е подобието Божие за мен? Това са изключително важни неща. Не се умеете ли да дадете отговор на тези две думички? Уверявам ви, че дори и 5 пъти да прочетете тази книга, ще бъде абсолютно безмислено. И да господарува над морските риби, и над небесните птици, и над зверовете, и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които ползят по земята. И сътвори Бог човека по своя образ. По Божия образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори. Можем да обърнем 2-3 глава, там където идва фактически практическото творение. Глава 2, стих 7 на човека, и в същата тази 2 глава, 23-24 стих и създаването на жената. Жалкото, брата и сестри, е, че когато говорим за тези неща и когато така наречените културтрегери се опитват да ни показват някаква своя истина. За жалост, живеем в общество, в което в тази обществена истина Христос не присъства. А когато в едно сборно нещо няма центричност, няма центрична ценност, която да привлича гравитационно и да устройва дадена ценност, да я прави съвършена. Уверявам ви, че рано или късно всичко ще се разпадне. И простичкото обяснение, че ако си представим, че в момента Слънцето просто е така виртуозно изчезне, т.е. Слънчевата система ще приключи своя жизнен път, може би, до минути. А с това ще приключи и човешкото съществуване. Е, добре, всички говорят за духовност. А в тая духовност го няма създателя на духовността. Много пъти съм питал, какво е това духовността в крайна сметка? Тук има богослови да ми дадат отговор. Знаете ли какво съм констатирал? Че никой не разбира думичката духовност. Всеки се опитва да я префасонира, както на него му е удобно и угодно. От телевизионния екран 27 години се опитват да ни научат, че духовността е култура. И много от вас повярваха. Живеем с презумпцията, че когато отидат, например, на театрален или на оперен спектакъл, те отиват, за да изживеят някаква духовност. Не, вие не изживявате духовност, защото и там Бог също не присъства. А това, на което присъствате, трябва да поглади само гордостта на вашето съзнание. Да направи съзнанието ви щастливо, но не сърцето и душата. И в момента ни се представи тая Истанбулска конвенция, която под една форма, надали има човек на земята, да не говорим за църквата, която ще застане и ще каже: мъже, бийте жените си, бийте и децата си. Тая книга няма такова нещо писано. И ако има малко повече време, но аз ще отворя и ще ви прочета, за да знаем, че тази книга всичко е казано и то до съвършенство е казано. Само че ние не го знаем. Тази книга е само хипотетика за повечето от нас, включително и за богословското съсловие, неговата голяма част. Ще отвори само на едно място. Първото послание на светия апостол Павел до Коринтияни, 7 глава. Където апостола до съвършенство е определил какви трябва да са взаимоотношенията между мъжа и жената. А след това ще помене и някои други неща, които съм ви ги казвал точно от този анвон, но вие отново сте забравили. Апостола на народите казва: за което ми бяхте писали, добре е за човека да не се допира до жена. Той не е имал жена, той е живеял като монах. Но за да се избягва блудството, нека всеки си има своя жена и всяка жена да си има свой мъж. Мъжът да отдава на жена си дължимата любов, също и жената на мъжа. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът, също и мъжът не е господар на тялото си, а жената. Къде видяхте дискриминация? Къде видяхте дискриминация в тези думи на свети апостол Павел? Някъде той да е казал, че мъжът е над жената, дори и в творческото свойство, но и там Бог не е загатнал, че мъжът е по-голям от жената. Защото в творческия замисъл и проект той замисли да ги създаде мъж и жена. А същия този свети апостол Павел в 27 стих на тази глава, защото тази глава определя брака, независимо, че думичката брак не се казва. Той казва: свързан ли си с жена, не търси развод. Развързан ли си от жена, не търси жена. Обърнете в своя дом. Прочетете 11 глава, 12 глава, 13 глава. Там свети апостол Павел до съвършенство описва какво трябва да бъде отношението на родителя спрямо своите деца, но и описва какво трябва да бъде отношението на детето спрямо своя родител. Всички имате домашно календарче, в което всяка година се изписват 10-те Божии заповеди. И никой не е отворил да погледне и да види, че 5-та Божия заповед определя отношението на детето спрямо своите родители. И то не е като задължение, че трябва да гледаш родителя си, а Бог отново го е направил за твоя полза, казвайки: почитай баща си и майка си, за да си добре и за да живееш дълго на земята. Тоест, ако побиваш майка си и баща си, няма да ти се удължи живота. А даваш пример и на своите деца, и те да постъпят по този начин. Е, Бога любов изисква да устройваме живота си на основата на любовта. И понеже устройваме живота си на основата на любовта, свети апостол Павел в своето послание до Галатина и 3 глава, 26 и 27 стих, и в същата 3 глава на посланието до Колосени, простичко казва: всички вие, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте, няма вече юдеин, ни елин, няма роб, ни свободник, няма мъжки пол, ни женски, защото всички вие едно сте в Христа Исуса. Къде видяхте дискриминацията? Къде видяхте, че Твореца на всичко видимо и невидимо делегира правото на мъжа да господарува на жената? Мога да ви отворя и посланието до Ефесияни. 5 глава. Също много превратно разбрана. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. Е, какво разбрахме от този текст? Че мъжът е поставен като глава ли? И тогава свети апостол Павел ни лъже в 7 глава на Коринтияни. Не. И следващите думи го доказват. Бог изисква от нежния пол да питае уважение към своя мъж. Така, както питае уважение към самия свой небесен Създател и Творец, Бога. И питаме се: а какво тогава трябва да е отношението на мъжа към жената? Да господарува ли над нея? За най-малките грешки да я бие ли? Или какво да направи? Ами че то тук е казано. Но ние пак не го знаем. И пак оформяме вярата си според собственото си мислене и собствената си изгода. А тук апостола казва: вие мъжете обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си на нея. Отношението на мъжа спрямо жената е кръстоносене. Той трябва винаги във всеки един момент да положи себе си за нея. Да се подложи дори и на страдание, така както Христос подложи себе си заради църквата и заради спасението на човека. И казва, за да ѝ освети, като ѝ очисти с водната баня чрез словото. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си. Който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ църквата. Та нима тая църква щеше да я има, ако въпреки нашия безобразен живот, Бог отгоре не я облагодатяваше и не ни даваше възможност на нас грешните да пребъдваме тук и също да се облагодатяваме, без да сме положили абсолютно никакви усилия. Тоест, изяснихме една проблематика, че ако българският народ е християнски народ, ако носи Христос в себе си и изпълнява Христовата ценностна система, той нито жена си ще бие, нито детето си ще бие. Нито пък ще се напива като говедо. И от тук заключението е, че щом го има това нещо в обществото ни, то Христос отново не присъства като ценност, като визия, като пример, като ценностна система. И понеже го няма, тази християнска Европа, която самият Христос претвори, за да я има, която също изхвърли Христос като ненужен, ти не ни трябва, защото ние сме по-велики от теб, започна авторитетно да ни учи, че не е необходимо да гледаме към биологичния пол. А защо пък да не си създадем един социален пол, че всичките карашик да сме в него? И кой както иска така да си избере? Ако искаш днес си мъж, ако искаш утре си жена, а пък ако искаш си нещо средно, Европа винаги ще те приеме и винаги ще те подкрепи. Но вие като добри християни помислете дали Бог ще ви приеме и Бог ще ви подкрепи. Чести празници!